very happy to have everyone. Some new faces I see, and like I said earlier, I'll try my best to say Toloi Pokeo. I think that means welcome. We're happy to see you. And we'll pray. Father, we give thanks for the Lord Jesus. Thank thee for thy kindness in showing us the way of salvation and the word of God. We would just commit the day to thee and the message that will be spoken. Give help to speak it and also to Raquel to translate it. We would just pray for some that are upon our hearts. We would just pray for Aldrin's dad and pray for thy blessing upon him and remember them as they would travel to the Philippines soon to be with them. We commit every need that is represented in this case to thyself and her help and blessing. We would just pray for Daryl and Wendy as they'll travel a little later to Paris, help them and make them a blessing there. And any other things that are happening like this, we would just pray for help. Thank thee for thy kindness to us today. In the name of the Lord Jesus, amen.
Amen.
We're going to read a verse from the Old Testament in the book of Isaiah, chapter 53, and verse 6. Isaiah 53 and verse 6. Isaiah 53 is a prophecy that was written 750 years or so before the Lord Jesus came into the world, but it's all about the Lord Jesus.
So, maraming salamat sa pakikinig. Sabi nga ni David, ang aklat ng Isayas ay nasulat, ay isang propesya na nasulat 750 years bago pa man dumating ang Panginoon. Subalit ang mga nakasulat sa aklat na ito ay lahat patungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
So Isaiah 53, verse 6 says, "All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord laid on him the iniquity of us all."
So sa aklat ng Isaiah chapter 53, verse 6, ating basahin sa Tagalog, "Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap."
Now, as I mentioned, Isaiah 53 is all about the Lord Jesus, but we also can find ourselves as we relate to Him as our Savior.
At sabi nga ni Kuya David na ang mga talatang ito ay patungkol sa Panginoong Hesus. Subalit maaring ihalintulad natin ang ating mga sarili, ang ating tayo sapagkat tayo ay may relasyon sa ating Panginoong Hesus.
The first thing that refers to us that I see in this verse is the fact that we are like sheep.
At ang ating unang mababatid o mapag-aaralan sa mga talatang ito ay tayo ay inihalintulad sa mga tupa.
That's how the verse begins, that all we like sheep.
At sa pasimula ng ating mga talata ay nasasaad na tayong lahat ay tulad ng mga tupa.
How are we like sheep?
Paano nga ba tayong maihahalintulad sa mga tupa?
I'm looking at some wonderful looking faces here. I don't see anybody with long ears or woolly faces or anything like that, or that walk on four legs. So we're not like sheep physically.
At habang tinitingnan tayo ni David, masasabi niya na wala naman tayong kahalintulad o kamukha ng tupa. Wala tayong mahabang tenga at apat na paa.
So then, if we're not like sheep physically, we must be like sheep spiritually.
At kung hindi tayo nahahalintulad sa isang tupa sa ating pisikal na kaanyuan, maaring tayo ay nahahalintulad sa tupa sa ating espiritual na pamumuhay.
And as such, we find that we share some characteristics with sheep that by nature.
At maaaring tayo ay maihalintulad sa mga tupa sa ating mga karakter, sa ating mga pag-uugali.
On a couple of occasions in our Bible, once in the Old Testament and once in the New at least, we find that the people were referred to as sheep that had no shepherd.
At nabanggit sa Lumang Tipan at maging sa Bagong Tipan na tayo ay inihahalintulad sa mga tupa na walang pastol.
On one of those occasions in the New Testament, it was at a time when the Lord Jesus fed the 5,000 people.
At ang isa sa mga okasyon sa Bagong Tipan ay ating matatagpuan ng pakainin ng Panginoong Jesus ang 5,000 tao.
And if you were to read that, you would find that the Lord Jesus was moved with compassion or pity upon when he looked at the people because they were like sheep that had no shepherd.
At kung ating babasahin ang mga talatang binanggit ni Kuya David, ay ating mababasa na ang Panginoon ay mayroong pagkaawa sa mga tao sapagkat nakikita niya na ang mga tao ay parang mga tupang walang apostol.
Why did he look upon them with pity because they were like sheep that had no shepherd?
Bakit nga kaya ang Panginoon ay sa tingin niya ang mga taong ito ay parang mga tupang walang pastol?
The reason is actually very simple. Sheep without a shepherd cannot survive.
At isa lamang ang tanging kahulugan sapagkat ang mga tupa kung walang pastol ay hindi sila makapagliligtas sa kanilang sarili.
Sheep need a shepherd to do many things for them, including shearing them. They can't survive without being sheared. Domestic sheep cannot. That is.
At kinakailangan ng mga tupa ang pastol upang sila ay mabuhay. Sapagkat kinakailangan sila ay alisin ang kanilang mga makakapal na buhok or wool.
Also, sheep without a shepherd are defenseless. They need a protector.
At ang mga tupang walang pastol, sila ay nangangailangan ng tagapagligtas sapagkat sila ay mahina.
But even more importantly, sheep without a shepherd cannot find their way. They cannot even find the new pasture in a safe manner.
At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga tupang walang pastol ay hindi nila makikita ang kanilang daraanan at hindi sila makararating sa kanilang sa lugar ng pastulan.
There's a word in scripture that describes this condition as it is found in the human race, and that is that we are lost.
At ang kondisyong iyan na ating makikita sa ating Biblia ay napatungkol sa mga tao na tayo ay nawawala, na tayo ay naliligaw.
So that to think about sheep, when they have a period of time without a shepherd, very quickly you will find them and they are lost. They cannot help themselves or save themselves.
At kagaya ng mga tupa, kung sila ay walang pastol, sila ay mawawala at maliligaw.
That's what we are like, spiritually speaking. By nature, as human beings, we are lost. We need the shepherd.
At ganyan ang ating kalagayang espiritual. Tayo ay nawawala o naliligaw kung walang pastol.
We are left trying to navigate through this world with all of our sins, like the burden of wool and dirt that comes on a sheep, and we are lost unless the shepherd comes to save us.
Tayo ay naririto sa mundo at ang ating kalagayan ay tayo'y naliligaw kung walang pastol na maggagabay sa atin.
So that the first thing we learn about how we are like sheep is that we share a similar condition. We are lost before God.
At ang ating unang mapag-aaralan ay tayo ay maihahalin tulad sa mga tupa sa ang ating kondisyon. Tayo ay katulad ng mga tupa na naliligaw.
But the second thing this verse highlights is that our choices are important that we make.
At ang ikalawang bagay na ating makikita sa ating mga talata ay ang mga bagay na ating pinili.
So he says, all we like sheep have gone astray. That's our condition. We wander away and we're lost. But then he says, we have turned to our own way.
Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Ito ang ating kondisyon. At ang ating pinili, tayo ay nagsarili ng ating daan.
So we have our condition, but we have our choices. And our forefather, Adam, made the wrong choice that has ruined the whole human race.
Kung kaya tayo ay mayroong kondisyon at ang ating pinili at tayo ay pumili ng ating sariling daan at ito ay nagmula sa ating ninuno na si Adan na pumili ng kanyang sariling daan.
When he made that choice and chose that original sin, that has affected us so that we are born in a sinful condition and we make wrong choices.
Kung kaya't nang pinili ni Adan na magkasala, ito ay ang sanlibutan ay naging makasalanan at tayo ay ang ating pinipili sa mga sandaling ito ay ang magkasala sapagkat tayo ay may natural na pagpunta sa pagkakasala.
I was at a Filipino birthday party this week, and I know that Filipinos love birthdays, and there's always good food included in that package deal.
At sabi nga ni Kuya David, siya ay nasa isang Filipino birthday ngayong linggong ito, at alam niya na ang Filipino birthday ay laging maraming patungkol sa pagkain at kasiyahan.
And on that note of birthdays, my own daughter, my second child, she turned 28 yesterday. It was her birthday.
At ang kanyang anak na pangalawang babae ay nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon at siya ay 28 years old.
When you have children, and we had four of them, and they get into their 20s and their 30s, you start to reflect a little bit as you get older upon how they were raised and what they were like. You remember.
At kung kayo ay may mga anak na nasa mahigit at 20 years old, ay magsisimula na kayong tumanaw sa mga bagay na ginawa ninyo sa kanila, kung paano ninyo sila ay inyong pinalaki.
And as you raise children, one of the things that we are trying to do is we are trying to teach them to think about the choices they make and make right choices.
At sa pagpapalaki ng ating mga anak, maaaring sabihin natin sa kanila na ang tamang pagpili ng mga bagay na kanilang tatahakin.
Why do we have to teach our children to make right choices?
Bakit nga ba natin tinuturuan ang ating mga anak na gumawa ng tamang pagpili?
It is possibly because we are so inclined by nature to make wrong choices. We have to be taught to make right choices.
Maaaring nga tinuturuan nating pumili ang mga kabataan ng tamang kaparaanan o ng tamang bagay sapagkat tayong lahat ang ating pag-iisip ay ang magkaroon ng mga maling pagpili sa ating buhay.
And this verse says that we naturally make wrong choices. We have turned everyone to our own way.
At ang mga talatang ito ay nagpapahayag sa atin na tayong lahat ay maaaring gumawa ng mga maling desisyon o pagpili sa ating buhay. Sabi nga, tayong lahat ay pumili ng ating sariling daan.
We naturally choose a way that pleases me before a way that chooses God.
At lahat ng ating mga pagpili o desisyon ay patungkol sa ating sarili.
So that he is saying, we are sinners because we choose our way rather than God's way.
Sinasabi ni Yahweh, ng Diyos, na tayo ay makasalanan sapagkat pinili natin ang ating sariling daan kaysa piliin natin ang daang itinuturo ng Diyos.
I just want to ask my listeners to think about your own ways. Are there times when you have chosen things that were wrong, that were sinful, when you knew you should have chosen a different way that was according to God's law?
Ang aming katanungan sa mga nakikinig, mayroon bang bagay sa inyong buhay na pinili ninyo ang inyong sariling daan na alam ninyong ito'y mali kaysa piliin ang daang ipinagkakaloob o ibinibigay ng Diyos para sa inyo?
Every time we do that, it's sin and God records it. Those are remembered by God.
At sa kung ating patuloy na pinipili ang ating sariling daan na taliwas sa salita ng Diyos ay ang Panginoon ay kanyang natatandaan o kanyang nakikita ang lahat ng bagay na ito.
And that brings us to my third point. Not only our condition and our choices, but our sins. What about our sins?
At ang ating ikatlong puntos, hindi lamang ang patungkol sa ating kondisyon o ang patungkol sa ating pagpili o desisyon. Ito ay ang patungkol din sa ating mga kasalanan.
What most people hope is that somehow their sins are not too numerous, and that somehow we will have good deeds that will sort of offset my bad deeds, my sins.
Maaring naiisip natin na marahil ang aking mga kasalanan ay hindi lubhang masama. Marahil ang aking mga mabubuting gawa ay mas matimbang kaysa mga kasalanang aking ginawa.
But that's faulty thinking because when we read the Bible, we find that even one sin could never be ignored by God. Every sin is an offense to God.
At iyan ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat isang kasalanan ay isang paglabag sa Diyos. At ang Diyos ay hindi kayang tingnan ang ating mga kasalanan.
So how then could those sins, those offenses before God, be looked after in His sight?
Paano nga bang titingnan ng Diyos ang mga kasalanan ito na ating ginawa?
Is it enough just to try to do something good or live better? Is that enough for God?
Sapat na bang tayo ay mamuhay ng mabuti? Sa tingin ba natin ito ay sapat na para sa ating Diyos?
The Bible teaches us that that is not enough.
At ang Biblia ay nagtuturo na ang ating mga mabubuting gawa ay hindi sapat para takpan ang ating mga kasalanan.
And we, like sheep, need a shepherd, a savior, who will look after our sins.
Kung kaya tayo ay kagaya ng mga tupa na nangangailangan ng tagapagligtas na maaring magligtas mula sa ating mga kasalanan.
That's why I mentioned at the beginning that Isaiah 53 is all about the Lord Jesus, who is our Savior.
Kung kaya't sa ating pasimula ay ipinahayag ni Kuya David na ang mga talatang ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesus na siyang ating tagapagligtas.
Up till now, we've been talking about what we have done and our choices and our sins and how we might try to look after our sins.
At hanggang ngayon ay ating pinag-uusapan ang patungkol sa ating mga kasalanan, ang ating kondisyon, ang ating pagpili at ang ating mga kasalanan.
But the very best part of this verse is the last part of it, where we find out what God has done about our sins.
Subalit ang pinakamagandang bahagi ng mga talatang ito ay naririto sa panghuling mga salita kung paanong ibinigay ng Diyos ang tagapagligtas upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan.
Just as we mentioned, the Lord Jesus looked over the 5,000 and had pity on them because they were like sheep having no shepherd. So he looks over this audience today and he sees sheep with no shepherd, no savior.
At kagaya ng mga talatang ating binanggit kanina, nang makita ng Panginoon ang 5,000 taong kanyang pinakain na may awa, gayon din naman ang ating Panginoon ay nakatingin sa atin sa mga sandaling ito at tayo ay kanyang nakikita kagaya ng mga tupang walang pastol.
And that is exactly why God sent His Son, the Lord Jesus, into this world to become a human being, to live for 33 years and to die on a cross.
Kung kaya't iyan ang dahilan kung paanong ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ang Panginoong Jesus. Siya ay naging tao at siya ay namuhay sa loob ng 33 taon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
He came to provide a means whereby our sins can be taken care of once and for all.
Siya ay naparito upang ating mga kasalanan ay mapatawad.
This is what God has done about our sins. It says the Lord, Jehovah God, He laid on the Lord Jesus our sins, all of them.
At ito ang ginawa ni Yahweh o ng Diyos na ipinataw niya sa Kanya, ipinataw ng Diyos sa Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan at ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.
And when the Lord Jesus was suffering on the cross, it was not just some tragic event in human history with no meaning. This is what God was doing.
At nang naghihirap ang Diyos, ang Panginoong Jesus sa krus, ito ay hindi isang trahedya lamang. Ito ang plano ng Diyos para sa sanlibutan.
And as we consider it this morning, we look back upon it as a work that is accomplished. It's finished.
At ang gawang ito ng Panginoong Jesus ay ating maaring tanawin na ito ay natapos na, ito ay tapos na.
It cost God everything to accomplish His plan of taking care of our sins.
Yeah, ang Diyos ay is not gumastos. Ang Diyos ang nagbigay naging napakalaki ng ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ay ang pagbibigay ng kanyang sariling anak para sa ating mga kasalanan.
Would it be easier to say, Raquel, that it's a very expensive thing for God, what He did?
Ito ay napakamahal para sa Diyos na ibigay ang kanyang sariling anak para sa ating mga kasalanan.
This is what God has done for us.
At ito ang ginawa ng Diyos para sa atin.
The Lord Jesus became responsible for the sins that we have committed and He answered to God for them, for me.
Ang ating Panginoong Jesus ang naging responsable para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at siya ang sumagot ng mga ito para sa sumagot ng ating mga kasalanan sa harapan ng ating ng Diyos.
Now just as we come to the end of my message, I want you just to think about this for a minute.
At tayo ay ating pag-isipan kung sa pagtatapos ng ating pag-uusap sa sandaling ito ay nais namin na isipin ninyo.
Would you rather trust what you hope will work, like doing good works to offset your sins?
Nais nyo bang magtiwala sa inyong magagandang gawa para mapatawad ang inyong mga kasalanan?
Or would it be better and safer to trust what God says He has accepted, what has been His plan all along?
O mas mabuti kayang ating pagtiwalaan kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita at sa kanyang planong pagliligtas.
God wants us to accept the Lord Jesus Christ as my shepherd, my Savior, the one who has taken care of my sins.
Nais ng Diyos na tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas na siyang dumanas ng paghihirap upang ang ating mga kasalanan ay maligtas. Tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan.
And that is our prayer, that you will trust the Lord Jesus Christ as your Savior so that your sins can be dealt with in the sight of God in a way that He accepts.
At ito ang aming panalangin na kayo ay magtiwala sa ating Panginoong Jesus upang ang inyong mga kasalanan ay mapatawad sa kaparaanang ang Diyos mismo ang gumawa.
When that happens, you are saved by the Shepherd, the Savior of the world.
At kung ito ay mangyayari, kayo ay ililigtas ng pastol, ang tagapagligtas ng sanlibutan.
We'll read the verse one more time, both in English and in Tagalog. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. But the Lord laid upon him the iniquity or the sin of us all.
Atin muling basahin. ang ating mga talata sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.
I want to end just with one solemn warning.
Pardon, Kuya.
Solemn warning.
Nais ni David na magtapos sa isang napaka sa isang babala.
For the person who rejects what God has done that has been so expensive for him to provide, there can only be one eternal dwelling place, and that is hell.
At sa mga taong hindi tatanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang babala, kayo ay mapupunta sa impyerno at ito ay napaka nakababahala.
But to choose the Lord Jesus Christ as Savior is a choice for heaven.
Subalit kung inyong pipiliin ang Panginoong Jesus, ito ay inyong pagpili sa kalangitan.
That's why your choice today is so important. Because really, when you face the Lord Jesus and the choice concerning Him, you are choosing heaven or hell.
Kung kaya't ang inyong pagpili at ang inyong desisyon ay napakahalaga sapagkat nakasalalay sa inyong pagpili kung kayo ay mapupunta sa kalangitan o sa impyerno.
Please listen to the warning today and make a wise choice and choose the Lord Jesus Christ as Savior.
At ang aming pakiusap, kayo ay makinig sa aming babala sa araw na ito at piliin ang Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas.
Now we'll pray. Father, we give thanks for thy Son. We know that we've spoken some very enjoyable things about the Lord Jesus. To speak about sin is not enjoyable, nor to speak about hell. But we thank thee for the message of the gospel, the very happy aspect that we can actually be ready for heaven through what the Lord Jesus Christ has done. We pray that someone will take this in today and that they will trust the Lord Jesus Christ as Savior and be ready for heaven. We would pray for thy blessing again, as just as we've already asked thee for Aldrin's dad. We just pray for blessing upon him and for all his physical needs, but also his spiritual needs. We commit the family to thee. Give thanks for thy kindness now. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Thank you for listening very much.